Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីអ្នកឃេណានិងសកការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អ្នកស្រី Harris និងលោកត្រាំនឹងជជែកដេញដោលគ្នានៅយប់ថ្ងៃអង្គារប្រធានសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិហៅការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកាហ្សាថាជាអតិភិបបន្ទាន់ប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបារម្ភចំពោះពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនក្នុងរដូវរងានេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែល-ហាម៉ាស់ឆក់យកជីវិតមនុស្សកាន់តែច្រើនខណៈដែលអាមេរិកប្រាប់លំអិតបន្ថែមទៀតអំពីសំណើបទឈប់បាញ់គ្នាការដេញដោលអំពីគម្រោង CLV រៀបចំដោយចលនាខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមន្ត្រីកម្ពុជាលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងតែរីកចម្រើនទៅមុខនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីបញ្ហាព្រំដែនបានជំរុញទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Arizona លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃមូនីជាសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងស្រីលក្ខេណាវេទិកាត្រូវបានរៀបចំរួចរាល់ហើយសម្រាប់ការជជែកដេញដោលគ្នានៅយប់ថ្ងៃអង្គារម៉ោងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករវាងអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Kamala Harris និងអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងបកសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump ការជជែកដេញដោលគ្នានេះអាចជាពេលកំណត់ជោគវាសនារបស់បេក្ខជនទាំងពីរក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាខាងមុខបេក្ខជនទាំងពីរនាក់មិនដែលបានជួបគ្នាឬសូម្បីតែនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទនោះទេតែនៅថ្ងៃអង្គារពួកគេនឹងឈរជិតគ្នាលើវេទិកានៅមជ្ឈមណ្ឌល National Constitution Center ក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania បេក្ខជនទាំងពីរគ្រងនឹងនិយាយឌឺដងគ្នារយៈពេល90នាទីក្នុងពេលឆ្លើយសំណួររបស់ពិធីករទូរទស្សន៍ ABC News លោក David Moy និងអ្នកស្រី Lindsay Davis ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងរាប់សិបលាននាក់ទំនងជានឹងមើលការជជែកតទល់គ្នារវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរនាក់នេះដែលអាចជាការជជែកដេញដោលគ្នាតែម្ដងគត់ក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតនេះព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងក្នុងពេល8សប្ដាហ៍មុនថ្ងៃបោះឆ្នោតផ្លូវការចូលមកដល់តែសម្រាប់រដ្ឋខ្លះក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំង50របស់សហរដ្ឋអាមេរិកការជជែកដេញដោលគ្នានេះធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនការបោះឆ្នោតមុនការកំណត់ចាប់ផ្ដើមការស្ទង់មតិទូទាំងប្រទេសបានបង្ហាញថាការប្រកួតនេះមានលក្ខណៈប្រកៀកប្រកិតគ្នាដោយធ្វើឲ្យការជជែកដេញដោលគ្នានេះមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់បេក្ខជនទាំងពីរនាក់ក្នុងការទាក់ទាញសិលឹកឆ្នោតពីអ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនតូចដែលនៅមិនទាន់សម្រេចចិត្តនៅឡើយការស្ទង់មតិរួមគ្នាដោយកាសែត New York Times និងមហាវិទ្យាល័យ Siena College ក្នុងរដ្ឋ New York ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបង្ហាញថាលោកត្រាំនាំមុខអ្នកស្រី Harris ក្នុងចំនួន 48% ទល់នឹង 47% នៅទូទាំងប្រទេសទោះបីជាកាសែតនេះបង្ហាញថាអ្នកស្រី Harris នាំមុខក្នុងការស្ទង់មតិទូទៅជាច្រើនក្នុងរដ្ឋសំខាន់3ដែលមានអ្នកគាំទ្របាក់ទាំងពីរប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺរដ្ឋ Wisconsin, Michigan និងរដ្ឋ Pennsylvania បេក្ខជនទាំងពីរអ្នកទទួលបានការគាំទ្រស្មើគ្នានៅរដ្ឋសំខាន់4ទៀតគឺរដ្ឋ Arizona, Georgia, Nevada និង North Carolina ប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Walker Turk បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅតំបន់កាហ្សានិងការបញ្ជៀសកុំឲ្យមានជម្លោះក្នុងតំបន់ទាំងមូលគឺជាអតិភិបបន្ទាន់និងដាច់ខាតលោក Turk បានថ្លែងក្នុងសម័យប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសថាយើងដឹងថាសង្គ្រាមហៀរធ្លាយដល់មនុស្សចំនួនក្រោយដោយបង្កជាវដ្តនៃសម្អប់បើគេមិនដោះស្រាយបបផែននៃសង្គ្រាមនេះសង្គ្រាមក្នុងតំបន់កាហ្សាគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏ប្រចាក់មួយលោកថើកបានគូបញ្ជាអំពីការវាយប្រហារដ៏រន្ធត់របស់ក្រុមហាម៉ាស់លើអ៊ីស្រាអែលការភៀសខ្លួនដោយបង្ខំរបស់ពលរដ្ឋតំបន់កាហ្សា1,900,000នាក់ការជាប់ឃុំរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែល101នាក់ជាចំណាប់ខ្មាំងក្នុងតំបន់កាហ្សានិងប្រតិបត្តិការដ៏បំផ្លិចបំផ្លាញនិងផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតក្នុងតំបន់ West Bank ដែលកំពុងធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែមានភយន្តរាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានបដិញ្ញាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថានឹងបន្តសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងជនសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas ក្នុងតំបន់ Gaza ស្របពេលចំនួននេះឈានចូលដល់ខែទី12ដោយនិយាយថាប្រទេសរបស់លោកហ៊ុំព័ទ្ធដោយមនោគមវិជ្ជាឃោឃៅដែលដឹកនាំដោយក្រុមបិសាចអ៊ីរ៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកកាតានិងអេស៊ីបបានចំណាយពេលរាប់ខែមកហើយដើម្បីព្យាយាមសម្រុះសម្រួលឲ្យមានបទឈប់បាញ់និងការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងតែការចរចាបានជាប់គាំងម្ដងហើយម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សលោក Walker Turk បានថ្កោលទោសការវាយប្រហារម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់រុស្ស៊ីលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលរបស់អ៊ុយក្រែននិងបាននិយាយថាលោកបារម្ភចំពោះពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននៅក្នុងរដូវរងានេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោក Turk បាននិយាយថាពលរដ្ឋជាប់ក្នុងវដ្តនៃភាពភ័យខ្លាចតាមរយៈការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់របស់រុស្ស៊ីលើអាគារស៊ីវិលដូចជាមន្ទីរពេទ្យសាលារៀននិងផ្សារធំៗជាដើមនិងតាមរយៈរលកវាយប្រហារម្ដងហើយម្ដងទៀតលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលដែលធ្វើឲ្យដាច់ភ្លើងនៅទូទាំងប្រទេសលោកថាក់ថ្លែងក្នុងសម័យប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិថាខ្ញុំបារម្ភចំពោះពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនក្នុងរដូវរងាដែលនឹងមកដល់ឆាប់ៗនេះលោកថាក់ថាលោកមានអារម្មណ៍មួម៉ងដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃការប្រយុទ្ធគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងនាពេលថ្មីៗនេះលើជនស៊ីវិលដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងនៅតំបន់ Kursk របស់រុស្ស៊ីផងដែរកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានរុលចូលទ្រង់ទ្រាយធំទៅក្នុងតំបន់នោះដែលនៅជាប់ព្រំដែនអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាការិយាល័យរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សថាខ្លួនបានស្នើសុំអាជ្ញាធររុស្ស៊ីកាលពីខែមុនដើម្បីបានចូលទៅមើលតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារសង្គ្រាមនេះនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលនៅក្នុងនោះរួមមានទាំងតំបន់ Belgorod, Bryansk និងតំបន់ Kursk ផងដែរតែលោក Turk បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបដិសេធសំណើរបស់លោកប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួននឹងធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងខែនេះស្របពេលដែលប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរបានពង្រឹងទំនាក់ទំនងកាន់តែជ្រាលជ្រៅបន្ថែមទៀតនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កងទ័ពជើងទឹកនិងកងទ័ពជើងអាកាសនឹងចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធទិសឧត្តររួមឆ្នាំ2024នៅលើអាកាសនិងជុំវិញដែនសមុទ្ររុស្ស៊ីនៅឯសមុទ្រជប៉ុននិងសមុទ្រអូខតស៍នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិចិនក្រសួងនេះបានលើកឡើងថាសមយុទ្ធនេះមានបំណងពង្រឹងកម្រិតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យកាន់តែជ្រាលជ្រៅបន្ថែមទៀតរវាងយោធាចិននិងរុស្ស៊ីនិងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការទប់ទល់រួមគ្នាជាមួយនឹងការគម្រាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខក្រសួងនេះបានបន្ថែមថាភាគីទាំងពីរនឹងបញ្ជូនកងនាវាទៅកាន់តំបន់សមុទ្រពាក់ព័ន្ធនានានៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកសម្រាប់ការល្បាតដែនសមុទ្ររួមគ្នាហើយប្រទេសចិនក៏នឹងចូលរួមនៅក្នុងសមយុទ្ធយុទ្ធសាស្ត្រមហាសមុទ្រឆ្នាំ2024របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរតែក្រសួងការពារជាតិចិនមិនបានបញ្ជាក់អំពីកាលបរិច្ឆេទនៃការធ្វើសមយុទ្ធនេះទេងាកទៅប្រទេសវៀតណាមវិញចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដោយសារខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងយ៉ាងីបានកើនដល់59អ្នកហើយនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលយោងលើសេចក្តីរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកវៀតណាមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកឧតុនិយមវិទ្យាថាខ្យល់ព្យុះយ៉ាងីនេះគឺជាព្យុះទីហ្វុងដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតដែលបក់បោកចំភាគខាងជើងប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្យល់ព្យុះនេះបានបោកបំបាក់ស្ពានបំផាំងដំបូលអាគារនិងបំផ្លិចបំផ្លាញរោងចក្រនានាបន្ទាប់ពីបានបោកបក់មកដល់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនក្នុងកម្លាំងខ្យល់លើស149គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីដែលបណ្តាលមកពីខ្យល់ព្យុះនេះបានបង្អាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់រោងចក្រនានានៅភាគខាងជើងវៀតណាមដែលជាមណ្ឌលផលិតកម្មដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាសកលលោកនានាដូចជា Samsung និង Foxconn ជាដើមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានរាយការណ៍ថាខ្យល់ព្យុះនេះបានសម្លាប់មនុស្ស59នាក់នៅក្នុងប្រទេសដោយមនុស្ស44នាក់ក្នុងចំណោមនោះបានស្លាប់ដោយសារជំនន់បាក់ដីនិងជំនន់កំហុកអាជ្ញាធរបាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាមនុស្ស247នាក់បានរងរបួសដោយសារខ្យល់ព្យុះនេះ
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
សង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បន្តឆក់យកជីវិតមនុស្សជាច្រើនខណៈដែលអ្នកវិភាគប្រមាណថាទុក្ខវេទនានឹងមិនចប់នោះទេលុះត្រាតែមានការសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាមួយថ្វីត្បិតតែបទឈប់បាញ់គ្នានៅតែពិបាកយល់ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាសំណើសន្តិភាពលំអិតបន្ថែមទៀតនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះអ្នកស្រី Veronica Belarus Iglesias នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលសន្តិសុខមានភាពតឹងតែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅឯព្រំដែនរវាងតំបន់ West Bank និង Jordan ក្រោយខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់បានបាញ់ប្រហារលើកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលនៅស្បៀន Allenby ជនស៊ីវិល3នាក់និងខ្មាំងកំភ្លើងត្រូវបានសម្លាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានថ្កោលទោសការវាយប្រហារនោះដែលត្រូវបានគេជឿថាមានជាប់ទាក់ទងនឹងសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែល Hamas នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu ថ្លែងថា
វាជាថ្ងៃដ៏ពិបាកមួយភេរវជនដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមម្នាក់បានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើង3នាក់ដោយឈាមត្រជាក់នៅឯស្ពាន Allenby តាំងនាមរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់គ្រួសារសព
កងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានបន្តប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាកាលពីចុងសប្តាហ៍ខណៈដែលអាជ្ញាធរសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនបានរាយការណ៍ថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងហោចណាស់4939នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមបានចាប់ផ្តើមមកលុះត្រាតែកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាមួយសម្រេចបាននឹងអនុវត្តទុកវេទនាលើភាគីទាំងសងខាងនៅតែបន្តកើតមាននេះបើតាមការព្រមានរបស់លោក Rick Stoll សាស្ត្រាចារ្យកិត្តិយសផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Rice នៅក្នុងរដ្ឋ Texas
People will still be getting killed. I think hostages
មនុស្សនឹងនៅតែបន្តត្រូវបានសម្លាប់ខ្ញុំគិតថាចំណាប់ខ្មាំងនឹងមិនត្រូវបានដោះលែងទេខ្ញុំគិតថាគ្មានវិធីណាដែលអ៊ីស្រាអែលអាចយកឈ្នះ Hamas បានឡើយយកល្អពួកគេគួរតែព្យាយាមសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយនាពេលឥឡូវនេះ
យោបល់ស្រដៀងគ្នានេះត្រូវបានបង្ហាញចេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុង Tel Avivដោយសាច់ញាតិរបស់អ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មដោយ Hamas កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់1200នាក់វាជាលើកទី1ដែលក្រុមគ្រួសារទាំងនោះបានចូលរួមតវ៉ាជាមួយនឹងបាតកោប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រី Ifat Calderon បងប្អូនជីដូនមួយរបស់ចំណាប់ខ្មាំងថ្លែងថា
បើអ្នកចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅទីនេះក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលយើងត្រូវចេញទៅតវ៉ាដោយស្រ័យថាបញ្ឈប់សង្គ្រាមនិងឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយឥឡូវនេះ
លោកស្តូលថាក្នុងនាមជាអ្នកសម្របសម្រួលម្នាក់អាមេរិកមិនអាចធ្វើអ្វីបានច្រើនដើម្បីជួយនាំយកសន្តិភាពមកវិញទេលោកស្តូលថ្លែងថា
I don't think we have
ខ្ញុំគិតថាយើងមិនមានឥទ្ធិពលច្រើនលើភាគីទាំងពីរទេខ្ញុំគិតថាពួកគេកំពុងតែធ្វើអ្វីដែលពួកគេគិតថាល្អបំផុតសម្រាប់ពួកគេ
ប្រធានប៉ូលីស CIA លោក William Burns ពិតជាបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាសំណើបទឈប់បាញ់គ្នាកាន់តែលំអិតជាងនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ចលនាខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាបានរៀបចំកម្មវិធីសួរដេញដោលអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោងកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLVDTA នៅបណ្ណាល័យ O'Leary នៃសាកលវិទ្យាល័យ Massachusetts នៅទីក្រុង Lowell លោកប៊ិនស៊ីសុវណ្ណបានចុះទៅយកព័ត៌មានផ្ទាល់នៅទីក្រុង Lowell ហើយជូនសេចក្តីរីការដូចតទៅ
យើងមកជួបគ្នាក្នុងនាមយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យ
កម្ពុជាសូមនឹងដល់អំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLVDTA ដែលជាប្រធានតំបន់ដ៏ក្តីគគុកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានតែកទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ពលរដ្ឋអ្នកចូលរួមប្រមាណ100នាក់អ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍អ្នកចូលរួមគឺវាគ្មានទាំងសងខាងក្នុងកម្មវិធីនេះគឺជាអ្នកដែលធ្វើបដកម្មប្រឆាំងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណ3ប្រទេសនេះវាគ្មិនដែលអ្នកចូលរួមសរសើរជាងគេគឺវាគ្មិននៃភាគីដែលកន្លងមកធ្វើបដកម្មប្រឆាំងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណ3ប្រទេសនេះតែបែរជាខំដើរតួនាទីយ៉ាងល្អធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងនៅក្នុងការសួរដេញដោលនេះ
បន្ទាប់ពីបកស្រាយទាំងអស់នេះហើយក្រុមរបស់ខ្ញុំនៅតែបង្ហាញចំហថាយើងស្របជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលដាក់គម្រោងនេះចូលទៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណនេះចា៎
នៅពេល VA សួរវិក្កមដែលដើរតួនាទីជាអ្នកគ្រប់គ្រងនោះពិតជាប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពឬយ៉ាងណា អ្នកស្រីយ៉ាងម៉ណែតបានឆ្លើយប្រាប់ VA ថា
ក្នុងកម្មវិធី debate នឹងចែកគ្នាថ្ងៃនេះគឺពួកខ្ញុំបញ្ចេញពីសមត្ថភាពអស់ពីលទ្ធភាពគឺពួកយើងបានព្យាយាមច្រាវជ្រាវរកអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលយកមកសម្អាងនឹងរយៈពេលជាងកន្លះខែហើយដើម្បីឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងដំណើរការទៅល្អហើយយើងចង់បង្ហាញទៅខាងរដ្ឋាភិបាលថាបើទោះបីជាយើងយុវជនគណៈបកប្រឆាំងក៏ដោយប៉ុន្តែបើយើងដើរតួជាអ្នកស្របយើងការពារក្តីជូនរដ្ឋាភិបាលពេញទីតែម្ដងគឺយើងអត់មានបេះដូងថាអូត្រូវធ្វើឲ្យអន់ជាងខាងក្រុមបដិសេធតែគឺយើងធ្វើចេញពីចិត្តតែម្ដង
អ្នកស្រីវ៉ាណែតឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកស្រីដើរតួនាទីជាវិក្កាមិនគ្រប់គ្រងគម្រោងព្រោះមិនមានអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលពិតប្រាកដនិងគ្មានអ្នកមានចំហកណ្ដាលធ្វើជាវិក្កាមិនតទល់នឹងវិក្កាមិនប្រឆាំងអ្នកស្រីបន្ថែមថាទោះជាអ្នកស្រីខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏ពិបាកឲ្យអ្នកចូលរួមស្របតាមតលិកម្មដែលអ្នកស្រីបកស្រាយដែរព្រោះអ្នកចូលរួមភាគច្រើនជាអ្នកប្រចាំគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះលោកមុងរ៉េតអ្នកសរុបពន្យល់ការដេញដោលឲ្យដឹងថាវិក្កាមិនទទួលបានសញ្ញាបត្រសម្រាប់សមត្ថភាពបង្ហាញនឹងការពីតលិកម្មប៉ុន្តែកម្មវិធីមិនបង្ហាញថាអ្នកចូលរួមការដេញដោលនេះមានសម្លេងច្រើនប្រចាំគម្រោងនេះទេ
អញ្ចឹងដើម្បីរក្សាសុចរិតភាពនៃការជជែកដេញដោលគ្នានេះគឺយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលចូលរួមបញ្ចេញឬក៏គ្រប់គ្រងទេអាចបញ្ចេញយោបល់ជាទូទៅបានតែមិនឲ្យថាបោះឆ្នោតឲ្យក្រុមណាប៉ាកែក្រុមណាឈ្នះអីអញ្ចឹងទៅនេះគឺជាបំណងរបស់យើងដែរដើម្បីកុំឲ្យមានភាពលំអៀងទុករក្សាឲ្យអ្នកដែលស្ដាប់ទូទៅយកផោះតាងនិងសម្អាងហេតុផ្សេងៗហ្នឹងយកទៅត្រឹងខ្លាំងខ្លួនឯងបាទ
យើងជាខ្មែរជាអ្នកស្នេហាជាតិជាអ្នកប្រជាធិបតេយ
្យសីមូសូហូប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានដឹងថាដោយគ្មានវាគ្មិនគ្រប់គ្រងគម្រោងពុតប្រកបកម្មវិធីថ្ងៃនេះជាកម្មវិធីសាកល្បងដោយមានការវាតម្លៃថាអ្នកចូលរួមមានសម្លេងប្រឆាំងគម្រោងច្រើនជាងអ្នកគ្រប់គ្រងនោះទេ
គោលដៅនៃក្នុងការកម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺយើងគឺបំផុសបំផុលឲ្យពលរដ្ឋហ៊ានបញ្ចេញមតិនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៃចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីលើកកម្ពស់គំនិតដឹងយល់ដឹងនៃជាពិសេសយុវជនយើងបូកគោបំណងនៃចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺចង់ឲ្យមានមតិផ្ទុយនិងមតិស្របចេះនិយាយគ្នាហើយកុំឲ្យមានការបាក់បែកគ្នាអញ្ចឹងចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺយើងធ្វើដើម្បីឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមជាតិពិតប្រាកដ
អ្នកសិស្សសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលពិតប្រាកដមកការពារជំហររដ្ឋាភិបាលនៅពេលមានការចូលរួមពីអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលទើបនឹងមានការស្ទង់មតិរវាងអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកប្រឆាំងមួយណាច្រើនជាងអ្នកស្រីបន្តថាបើស្ទង់មតិនេះពេលនេះនៅពេលដែលមានអ្នកគាំទ្រនោះនោះមតិទទួលបានខ្វះសេចក្តីត្រភិបអ្នកស្រីសរសើរទាំងវាគ្មិនគាំទ្រនិងប្រឆាំងដែលខិតខំស្រាវជ្រាវការពារដោយសុចរិតនិងអស់ពីចិត្តអ្នកស្រីថាលំហប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈវេទិកាដេញដោលបែបនេះអាចបញ្ជាការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋដោយសារការបញ្ចេញមតិតែបរំថាខេត្តខ្មែរទាំង4រតនគិរីមណ្ឌលគិរីក៏ចេះនឹងស្ទឹងត្រែងនៅក្នុងគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសនេះអាចនឹងបាត់បង់ទៅប្រទេសវៀតណាមដោយកម្ពុជាក្រោមរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ចេញឯកសារបញ្យល់និងបញ្ជាក់ថាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះមិនបង្កហានិភ័យដល់អធិបតេយ្យភាពប្រទេសណាឡើយហើយវាជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចរជាដើម
អាដាមលោកជំទាវ
ក្នុងកម្មវិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រដល់សិស្សមេធាវីនិងសិក្ខាកាមមេធាវីនៃគណៈមេធាវីកម្ពុជានៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃ5ខែកញ្ញាលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថា
សំខាន់យើងធានាបាននៅអធិបតេយ្យភាពទឹកដីនិងច្បាប់របស់យើងនៅទីនោះហើយយើងនឹងបង្កើនសក្តានុពលបន្ថែម
លោកសុខអេសានសមាជិកប្រតិភិនឹងជាអ្នកនាំពាក្យជើងចាស់របស់គណៈបកកណ្ដាលប្រាប់ VA ថាទោះជាក្រុមប្រឆាំងធ្វើបាតកម្មឬលខោនបែបណាក៏ដោយគឺជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេ
ការទៀមទារបស់គាត់ដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមថាជាសិទ្ធិរបស់គាត់ទេគាត់ត្រូវទៀមទាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយទៀមទារាល់ថ្ងៃក៏បានទៀមទាពេលណាក៏បានអាចជារឿងគាត់ទេបាទក៏ប៉ុន្តែការងារកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសការពារឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពនៅបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាវាជាទូនាទីភារកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលជាតំណាងស្របច្បាប់របស់ប្រជាជនកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសបាទ
យើងខ្ញុំមិនយល់ស្របមិនគាំទ្រនៅគម្រោងមួយនេះគឺកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រ
លោកសំខាន់សំណាងអ្នកជំនាញខាងហិរញ្ញវត្ថុនៅមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុក្រុងលូវែលថាការដេញដោលនេះជួយបង្កើនចំណេះដឹងទាំងវិក្កាមទាំងអ្នកចូលរួម
ជាចំណុចមួយល្អដែលខ្ញុំមករៀនសិក្សាអំពីសង្គមយើងផងតែសង្គមយើងរីកចម្រើនទៅណាក្នុងការគិត ក្នុងការរីកចម្រើននៅក្នុងសង្គមខ្ញុំជឿជាក់ថាដែលថ្ងៃនេះជាការជួយមកល្អសម្រាប់សង្គមយើង
លោកខូដារ៉ារដ្ឋសាស្ត្រាចារ្យភាសាខ្មែរនៅសាកលវិទ្យាល័យសហគមន៍សរសើរថាកម្មវិធីសម្របសម្រួលដោយចលនាដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងបណ្ដាយុវជនសកលនេះពិតជាព្យាយាមរក្សាសុចរិតភាពដោយមិនធ្វើការស្ទង់មតិប្រឆាំងឬគាំទ្រព្រោះដឹងថាអ្នកចូលរួមភាគច្រើនជាអ្នកមិនគាំទ្រគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CRV DTA នេះរីកាពីទីក្រុងលូវែលរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតខ្ញុំប៊ុនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីមានការផ្ដល់ជំនួយយោធាពីឥណ្ឌូនេស៊ីហើយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិដែលនឹងឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាលើកឡើងពីទំនាក់ទំនងកាន់តែបោះពួយទៅមុខរវាងប្រទេសទាំងពីរអ្នកតាមដានមើលឃើញថាការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងឥណ្ឌូនេស៊ីនិងកម្ពុជាផ្នែកយោធាអាចនាំឲ្យកម្ពុជាធ្វើពិពិធកម្មទំនាក់ទំនងផ្នែកសន្តិសុខនិងយោធាបានលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាបានលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងតែបោះជំហានទៅមុខតាមរយៈការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបែបនេះក្រោយមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីជប់ឆ្នោតរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនិងបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកប្រាបូវ៉ូស៊ូបិនតូមកកាន់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នឹងបន្តពីការផ្ដល់ជំនួយយោធាដល់កម្ពុជាកាលពីចុងខែសីហា
ហើយបើនិយាយអំពីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងកម្ពុជាយើងមានទំនាក់ទំនងល្អតាំងពីយូរមកហើយបាទគឺអត់ដែលមានបញ្ហាអីទេហើយទំនាក់ទំនងនេះកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខជានិច្ចកាន់តែត្រូវបានពូនជ្រុំជាបន្តបន្ទាប់ហើយឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសមួយដែលមានអធិបតេយ្យនៅក្នុងអាស៊ានហើយទំនាក់ទំនងកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាទំនាក់ទំនងមួយល្អបាទគ្រប់វិស័យ
បើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះកម្ពុជាមានគោលនយោបាយការបរទេសល្អដែលឆ្លើយតបទៅនឹងបរិបទពិភពលោកនិងថាកម្ពុជារាប់អានប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនៅក្នុងជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីជប់ឆ្នោតឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថាលោកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចនៅក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងឥណ្ឌូនេស៊ីក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកប្រាបូវ៉ូដែលនឹងចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងខែតុលាខាងមុខមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានគូសបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អប្រសើររវាងប្រទេសទាំងពីរព្រមទាំងបដិញ្ញាជិតនៅក្នុងការបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងឥណ្ឌូនេស៊ីកម្ពុជាឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធនិងរឹងមាំបន្ថែមទៀតលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រាបូវ៉ូនាពេលនេះនឹងចូលរួមពូនជ្រុំទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ថែមទៀតនេះបើតាមសារដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រាបូវ៉ូកាត់ឡើងក្រោយកម្ពុជាទទួលបានសម្ភារៈយោធាពីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ500,000 ដុល្លារអាមេរិកដោយក្នុងនោះរួមមានកាំភ្លើងខ្លីកាំភ្លើងវែងនិងគ្រាប់រំសេះជាដើមកាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាកន្លងទៅអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេងវ៉ាន់លីប្រាប់ VOA ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រាបូវ៉ូបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នឹងការយកចិត្តទុកដាក់របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីលើបញ្ហាសន្តិសុខនិងយោធាជាមួយកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងឥណ្ឌូនេស៊ីល្អក្រនបាខណៈថាឥណ្ឌូនេស៊ីព្រួយបារម្ភពីការដែលកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងគន្លងរបស់ចិន
អឺទោះបីតំណងក្នុងវិស័យសន្តិសុខយោធារវាងប្រទេសពីរចម្ដិតប៉ុន្តែកថាដោយឡែកគំនិតព្រឹបដើមដែលឥណ្ឌូនេស៊ីបង្កើតឡើងគឺភាគច្រើនចានតែគ្មានវត្តមានកម្ពុជាអាចចំណុចត្រង់នេះដែលខ្ញុំគិតថាឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ផ្ទៃជាប្រព័ន្ធបរំខ្លាចថាបើសិនជាកម្ពុជាអឺមានវត្តមាននៅក្នុងលំហាត់យោធាឬក៏គំនិតព្រឹបដើមណាមួយរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីឬសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតកម្ពុជាអាចនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងកន្លងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ចិនហើយនឹងអាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអធិបតេយ្យរបស់ចិន
បើតាមអ្នកតាមដានរូបនេះការដែលឥណ្ឌូនេស៊ីពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជាអាចជួយកម្ពុជានៅក្នុងការធ្វើពិពិធកម្មទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសដទៃបានទូលំទូលាយជាងមុនសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាប្រាប់ VOA ថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងឥណ្ឌូនេស៊ីល្អតាំងពីយូរមកហើយគឺចាប់តាំងពីជំនាន់សម្ដេចសីហនុ បតាមលោកអឹមសវណ្ណារាឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាសហប្រធានមួយដែលជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពនៅកម្ពុជាតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស
បច្ចុប្បន្នយើងឃើញប្រធានាធិបតីថ្មីថ្មីនឹងគាត់អញ្ជើញមកទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅកម្ពុជាជាការរឹតចំណងទ្វេភាគីឲ្យកាន់តែរឹងមាំរវាងកម្ពុជានិងឥណ្ឌូនេស៊ីហើយយើងឃើញឥណ្ឌូនេស៊ីបានផ្ដល់នៅជំនួយយោធាដូចជាសប្តាហ៍មុនក្នុងរង្វង់ប្រហែលជាកន្លះលានដុល្លារមកកម្ពុជានឹងផ្នែកយោធាជាកិច្ចការមួយសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងអាចគិតពិចារណារឿងពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីទាំងកាន់តែស្អិតរមួតឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីព្រមទាំងក្របខ័ណ្ឌតំបន
់គូបញ្ជាក់ថាក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជាប្រធានាធិបតីជួបឆ្នោតលោកប្រាបូវក៏បានធ្វើដំណើរទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសផ្សេងទៀតរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ចំណុចបន្តប្រវេសជាបញ្ហាចម្បងមួយសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានេះខណៈដែលពួកគេសម្រេចថាតើអ្នកណានឹងកាន់កាប់សេតវិមានគោលនយោបាយរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរមានភាពខុសគ្នាស្រឡះអ្នកស្រី Caroline Presutti នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាទុំលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីក្រុងនេះធ្លាប់ជាក្រុងរ៉ែមាសមួយដែលរកឃើញរ៉ែមាសច្រើនបំផុតក្នុងរដ្ឋ Arizona ពេលនោះពេលនេះជាទីក្រុងដ៏ស្ងាត់ជ្រងំអ្នកស្រី Patty Burris រស់នៅទីនេះជាមួយសត្វលីអាយុ38ឆ្នាំរបស់អ្នកស្រីឈ្មោះ Bino អ្នកស្រី Burris និយាយថាអ្នកស្រីធុញទ្រាន់នឹងជនតោប្រវេសគ្មានឯកសារលួចឆ្លងដែនតាមដីរបស់អ្នកស្រីពីព្រំដែនប្រទេសមិចស៊ិកអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump នឹងទទួលបានសម្លេងឆ្នោតរបស់អ្នកស្រី
លោកនឹងបញ្ជូនពួកគេទៅវិញខ្ញុំចង់បានបែបនោះច្បាស់ណាស់បណ្ដឹងពួកគេចេញទៅលោក Trump អាចធ្វើបានលោកដឹងថាត្រូវធ្វើបែបណាន
ៅពេលជាប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump បានបញ្ជាឲ្យមានការសាងសង់ជញ្ជាំងប្រវែង740គីឡូម៉ែត្រនៅព្រំដែនភាគនិរតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាផ្នែកខ្លះនៃជញ្ជាំងនៅរដ្ឋ Arizona នៅក្នុងថ្ងៃទី1ដែលលោកចូលកាន់តំណែងលោក Joe Biden បានផ្អាកការសាងសង់ថ្មីថ្មីលោក Donald Trump បានត្រឡប់ទៅព្រំដែនមួយនៅរដ្ឋ Arizona កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទោះបីជាកាសែត The Washington Post បានរាយការណ៍ថាជញ្ជាំងដែលលោកបានទៅពិនិត្យមើលត្រូវបានសាងសង់មុនលោកបានក្លាយជាប្រធានាធិបតី
មិនធ្លាប់មានជញ្ជាំងប្រហោងបែបនេះទេនៅក្នុងពិភពលោកឧក្រិដ្ឋជនរាប់រយលាននាក់ចូលតាមជញ្ជាំងនេះ
អ្នកបោះឆ្នោតបកប្រជាធិបតេយ្យនៅឯសន្និបាតជាតិនិយាយថាគណៈបកពួកគេអត់ធ្មត់ជាងអ្នកស្រី Sandra Cano បានចាក់ចេញពីប្រទេសកូឡុំប៊ីមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីវ័យជំទង
់យើងជាជនអន្តោប្រវេសន៍យើងមើលថែអ្នកជិតខាងយើងវាគួរតែបែបនេះ
បើសិនជាជាប់ឆ្នោតអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris សន្យាបើកផ្លូវទៅកាន់ភាពជាពលរដ្ឋអាមេរិកនិងធ្វើឲ្យសេចក្តីព្រៀងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ចម្រុះគណៈបកដែលគាំងនៅក្នុងសភារស់ឡើងវិញ
អង្គភាពល្បាតព្រំដែនគ្រប់គ្រងច្បាប់នេះប៉ុន្តែលោក Donald Trump ជឿថាកិច្ចព្រមព្រៀងព្រំដែនមួយនឹងប៉ះពាល់ដល់យុទ្ធនាការរបស់លោកដូច្នេះលោកបានបញ្ជាឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកនៅសភាបញ្ចប់សេចក្តីព្រៀងនោះ
នៅទីក្រុងដ៏ស្ងាត់ជ្រងំនេះវិញ
គំជឿអ្វីដែលអ្នកស្រី Harris និយាយតើអ្នកស្រីនៅឯណា4ឆ្នាំមកនេះ
គ្មានអ្នកណាមកលេងទីក្រុងដាច់ស្រយាលចំណាស់មួយនេះទៀតឡើយអ្នកស្រី Burris និយាយថាអ្នកស្រីចង់ត្រឡប់ទៅពេលដែលអ្នកស្រីឃើញភ្ញៀវទេសចរច្រើនចូលមកទីក្រុងនេះជាងជនអន្តោប្រវេសន៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.